Българските момичета са на второ място в Европа по тютюнопушене, момчетата ни на четвърто. Сградата на съдебната палата осъмна с червени петна от домати. Кризата в еврозоната може да се задълбочи, предупреди Международният валутен фонд. И още в емисията. Днес австриецът Феликс Баумгартнер ще се опита да достигне звуковата бариера при свободно падане от 36 км височина.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Аз съм Петър Севов на 9 октомври. Добър ден, госпожи и господа. Предприети са стъпки срещу замърсяването с емисии парникови газове от румънския химически завод в Никопол. Това каза екоминистърът Нона Караджова по повод информациите, че в Никопол е регистрирано превишение на средночасовата и средно-нощната норма на амоняк. Тя каза, че е подготвена нота, която ще се изпрати чрез външно министерство до екоминистъра на Румъния. Днес Караджова ще се срещне с румънския посланик, за да постави остро въпроса, каза още тя. Информацията е на Нади Хамдан. Очаквайте подробности. Националната електрическа компания започва предоговаряне на дългосрочните договори с Марица Изток 1 и Марица Изток 3, което може да доведе до намаление на цените на тока, произвеждане от двете централи. Това каза шефът на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране Ангел Семерджиев. Дългосрочните договори с двата ТЕЦа бяха една от причините за 13% увеличение на електроенергията от 1 юли тази година. Преговорите ще стартират най-вероятно през следващата седмица, добави шефът на държавния регулатор. Христина Рафаилова допълва.
Текст закона за енергетиката дава възможност условията в дългосрочните договори с Марица Изток 1 и Марица Изток 3 да бъдат предоговорени, каза Ангел Семерджиев.
Дава право, когато има такива договори, като дългосрочните договори, които могат да противоречат на директиви в Европейския съюз или пък на практика или допълнителни други изисквания, които има за пазара, да се започнат преговори за предоговаряне. Ние не сме, има достатъчно опит, който може да се почерпи, за да се реши въпроса така, че да се развива и пазар. Значи основното ограничение, освен ценовото, тъй като те имат твърди изкупни цени, те създават и ограничения по отношение на обема енергия, която може да се търгува на една бъдеща борса. Да, ние ще го започнем процеса максимално бързо, още може би в близките няколко седмици. Разбира се, очакваме активно участие и на Министерството, тъй като те са принципал на МЕК. Ние ще се включим до толкова, доколкото като регулатор след това трябва да одобрим всички тези промени. Ние имаме някои идеи, които може да дадем на НЕК.
За момента няма притеснение, че топлофикационните и електроразпределителните дружества, както и целият сектор, са готови да посрещнат зимата, каза шефът на енергийния регулатор. Със сигурност топлофикация Шумен няма да функционира през този сезон, добави той.
Българските момичета са на второ място в Европа по тютюнопушене, момчетата ни на четвърто. Данните представи здравният министър Десислава Танасова, след като обяви ученически конкурс за живот без тютюн, който се провежда пета поредна година у нас. Димитър Панев допълва.
37% от младежите на възраст между 15 и 24 години са пушачи. Средният процент за Европейския съюз обаче е 2,29. 66% от 16 годишните българи са пушили поне една цигара през живота си, показва статистика, представена от ресорния министър. Почти 33% от момчетата на тази възраст пък са пушили поне една цигара за последния месец, допълня Танасова. По-рано днес министърът взе отношение и по въпроса дали сигнали към номер 112 да могат да се подават чрез SMS. По думите и решението все още не е взето. Темата тя коментира във връзка с отказа на служители в спешната помощ да обслужват сигнали, когато са подадени чрез SMS. Трябва да намерим златната среда, като позволим оповестяването чрез SMS, тъй като има хора, които не могат да сигнализират по друг начин, допълня Танасова, и подчерта, че задължително трябва да се предпазим от фалшивите сигнали.
Вчера председателят на Националната асоциация на работещите в спешната медицинска помощ доктор Десислава Кателиева обяви за Дарик, че от асоциацията не желаят да изпълняват повиквания, поръчени чрез SMS на телефон 112. Като основни мотиви да се обявят срещу промените в закона за националната система за спешни повиквания, от асоциацията посочиха вероятността тези SMS-и да увеличат фалшивите сигнали, както и да изложат на опасност специалистите, които нямало как да знаят при какъв човек отиват и дали имат нужда от полицейско присъствие. Най-голямото ни учудване настъпи в момента, в който разбрахме, че промените, които позволяват да се пращат сигнали чрез SMS, са приети на първо четене без никой да се допита до нас, хората, които ще отговарят на тези повиквания, обясни още Кателиева. Кризата в еврозоната може да се задълбочи, предупреди Международният валутен фонд в доклад преди общото си събрание в Токио. Фондът предупреждава европейските лидери да вземат незабавни мерки за подобряване на икономическите перспективи. За тази година фондът очаква по-дълбока рецесия от предишните си прогнози. Годината ще завърши с спад на икономиката в 17-те страни, приели еврото с 0,4%. За до година прогнозите са за минимален растеж от 0,2%. В страните извън еврозоната Международният валутен фонд предвижда за Великобритания растеж от минус 0,4% за 2012 и 1,1% за 2013. За България се потвърждават прогнозите от есенната мисия у нас. Минимален растеж от 1% тази година и от 1,5% до година. Докладът понижава и прогнозите на фонда за световната икономика, като предупреждава, че безработицата ще остане сериозен проблем. Марта Младенова обобщава.
България и Румъния са определени като по-скромни отличници в региона на нововъзникващите икономики. Експертите от Международният валутен фонд са категорични, че рискът за региона заради кризата в еврозоната е ограничен. Общият растеж на страните от Централна и Източна Европа ще бъде 2% за тази година и 2,6% до година. Фондът определя като отличници Латвия, Литва и Турция, а за икономика тежка категория – Полша. Въпреки че прогнозира минимален ръст на икономиката в еврозоната за следващата година, Международният валутен фонд занижава прогнозата си спрямо предишния доклад. Под процент ще бъде растежът в най-голямата икономика в Европа на Германия и за тази и за следващата година. Брутният вътрешен продукт ще спада в Италия и Испания и през 2013 година, а в Гърция понижението ще е най-сериозно. Тази година икономиката на южната ни съседка ще спадне с 6%, а до година с 4%. В доклада се посочва, че въпреки политическия напредък, кризата в еврозоната се е влошила от пролетта насам. Сред спешните действия се препоръчва страните, които имат нужда да поискат ресурси, които са на разположение в спасителните фондове на еврозоната и от Европейската централна банка. От съществено значение е на тези страни да се осигури достъп до рефинансиране на разумна цена, категорични са експертите от Международния валутен фонд.
Антимонополната комисия отмени поръчка за самолетни билети на Агенцията за малки и средни предприятия. От Комисията за защита на конкуренцията съобщава, че производството е образувано на базата на жалби от Bulgarian VIP Travel ООД. Проучването установило, че възложителят е допуснал съществено нарушение на административно-производствените правила, като определил незаконосъобразен състав на оценъчната комисия. Затова антимонополната комисия приема, че процедурата е опорочена, тъй като всички действия на помощния орган, на основание на които е издаден обжалвания акт, са незаконосъобразни. Информацията е на Марта Младенова. В обедната емисия на Дарик още теми от страната. Със сегашния праг за валидност на референдумите, бъдещото допитване за проекта Белене ще се провали. Мнението е на математика и директор на Българската асоциация за изборни системи, професор Михаил Константинов. По думите му, на зимен референдум не могат да излязат над 4 милиона души, колкото гласуваха на последните парламентарни избори, а такова е сегашното изискване в закона. Той предлага допитването да е валидно, ако в него са участвали 60% от далите вота си на изборите за депутати.
Ще провали референдума, тъй като е абсолютно нереалистично един зимен референдум да изкара пред урните 4 346 000 души, колкото бяха гласувалите на последните парламентарни избори. При наличните в страната избиратели това прави активност от около 70%, което е невъзможно да се постигне на референдум. Има различни практики в това отношение. Приетото в някои държави условия за валидност на референдума, в смисъл примерно 50% от избирателите, в България е неприложимо, тъй като никой не знае колко са избирателите и съответно не знае колко са 50% от тях. Така че е добра идеята да се вземе като база броя на гласувалите на последните парламентарни избори, но не като 100%, а като един значително по-нисък процент. Може би това вече трябва да се законодател да го каже. Вероятно половината е малко, но да кажем нещо между 1/2 и от порядъка на 80%. Вероятно 1% около 60-70% изглежда по-реалистичен, което би означавало около 3 или малко над 3 милиона на души, ако излезат, референдума да има валидна сила и да задължи парламента да вземе съответното решение.
Професор Михаил Константинов каза още, че би избегнал идеята за преместване на Централната избирателна комисия в административната сграда на НДК, където е централата на ГЕРБ. По думите му обаче, категорично изборната администрация трябва да си има сграда, а не да се чувства като сираче, подмятано напред-назад. Информацията е на Тодора Симова. Сградата на съдебната палата усъмна с червени петна около централния си вход. По всяка вероятност става дума за вандалска проява, при която са били хвърляни домати по храма на Темида. Петната достигат до фасадата на втория етаж. Точно на входа има камера, която обаче е заснела най-вероятно извършителите на хулиганската проява. Информацията е на Павел Хаджиев.
Новините на Дарик Радио в 12 часа.
Чужбина. Кметът на Лондон, ексцентричният Борис Джонсън, привлече светлините на прожекторите на конференцията на британските консерватори, започнала вчера в град Бирмингам, и дори успя да засенчи премиера Дейвид Камерън, предаде Ройтърс. Джонсън, който беше преизбран на кметския пост през май, отправи от трибуната на конференцията съвети към Камерън как да спечели следващите парламентарни избори. Той подчерта, че консерваторите трябва да накарат хората да се вслушат в техните послания, за да попречат на лейбористите, които според него били полуреформирани марксисти, и за да спечелят властта. Джонсън обаче отправи по-пламенен призив към френските бизнесмени, заплашени от повишение на данъците в своята родина, и разкритикува политиката на френския президент Франсуа Оланд, предаде Франс Прес. Кметът на Лондон нарече управлението на Оланд най-лошата тирания след великата френска буржуазна революция. Никога тогава до сега във Франция не е имало такъв терор и такава тирания, подчерта кметът на Лондон, и добави, че е готов да посрещне всички талантливи французи, които искат да напуснат родината си заради високите данъци, и да захранят британската икономика. В Лондон има между 300 000 и 400 000 французи, припомня Франс Прес. Австрийският екстремен спортист Феликс Баумгартнер ще се опита днес да достигне звуковата бариера при свободно падане. Днес, 9 октомври, след като първоначално предвиденият за вчера скок беше отменен заради лоши климатични условия. Това ще стане за първи път след скок от рекордната височина от 36 км над Нью-Мексико. Всички системи на капсулата бяха изпитани успешно, посочи в комюнике Арт Томпсън, технически директор на проекта с име Стратус. Достигайки скоростта на звука, 43-годишният Феликс Баумгартнер, който ще бъде облечен в костюм под налягане, ще се движи със скоростта на пистолетен куршум. Баумгартнер е тренирал за скока 5 години. Той ще лети 5 минути свободно, преди парашутът му да се отвори. Най-голямата опасност е гравитацията, която може да го извади извън контрол и да загуби съзнание. Рекордът за парашутен скок със свободно падане се държи от 1960 година от бившия полковник от американската авиация Джо Китинджер, който скача също от балон с хели от височина 31 км. За да се подготви за този подвиг, австрийският парашутист вече е направил два скока над Нью-Мексико. Първия през март и от 21 км височина, а втория през август от 29, когато като тогава е достигнал максимална скорост от 864 км в час, преди да отвори парашута си. Чувствам се като тигър в клетка, нямам търпение да изляза, заяви австриецът. Такива бяха обедните новини на Дарик Радио на 9 октомври. От мен Петър Селов, спокоен ден.